Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam program SME bersama saya Afzal Zaman. Program yang saya bawakan kepada anda mengenai kisah kejayaan usahawan IKS, peniaga kecil dan juga sederhana daripada seluruh negara. Selalunya, orang sering katakan bahawa madu lebah kelulut ini adalah lebih berkhasiat daripada madu lebah biasa sebab ia mempunyai antioksidan yang lebih tinggi. Dan usahawan yang mengusahakan madu lebah kelulut ni, dulu dia hanya bela lebah biasa secara hobi. Tetapi hobi itu ditukarkan kepada perniagaan di mana pendapatannya adalah lebih daripada gaji yang dia dapat. Seterusnya dia berhenti kerja dan sekarang dia usahakan perusahaan madu lebah kelulut dengan secara lebih meluas lagi. Dan ini dia orangnya, Kak Liza. Terima kasih Kak Liza kerana sudi bersama dengan Dekskul Awan ni. Okey Kak Liza, first kali saya nak tanya Kak Liza lah kan. Kenapa akak begitu berminat di dalam perniagaan berasaskan lebah ni?
Sebenarnya kita boleh menjana pendapatan yang tinggi dengan hasil madunya dan bukan setakat lebah sahaja dan produk-produk hasilannya. Maksudnya kalau katakan lebah kelulut, selain daripada madu, dia dapat menghasilkan propolis, pollen dan juga kita boleh buat hasilan produk hiliran daripada madu dan propolis juga pollen.
Saya dengar ada yang hasilkan sabun, shampoo dan sebagainya kan?
Ya, betul.
Okey, kita berbalik pula kepada macam mana asalnya idea tu tercetus. Tadi akak ceritakan daripada hobi kan? Mungkin akak boleh ceritakan kepada penonton bagaimana akak boleh rasakan yang okey, better berhenti kerja lah. Buat madu lebah ni lagi okey kan? Ceritakan sikit kak.
Asalnya memang saya bekerja. Jadi, pelihara kita ternak lebah masa tu. Jadi sambil kita sebagai hobi, jadi bila saya jual madu tu, jadi hasil pendapatan daripada madu tu dengan hasil gaji saya, pendapatan jualan madu tu lebih tinggi daripada hasil gaji saya. Jadi sebab tu saya bermula daripada kecil-kecil, kemudian saya rasanya biar saya berhentilah. So, fokus pada lebah dan sehingga sekarang kita tukar kepada kelulut sebab dia mudah, tak menyengat. Masa kita buat lebah dulu, banyak kata orang tu jatuh bangunlah sebab masa tu zaman pada tahun 86 waktu tu memang kalau sekarang masing-masing dah punya kereta pergi kerja masa dulu tidak, masa dulu kita menggunakan bas dan motosikal. Jadi waktu tu saya dah berkahwin, kemudian kita harvest madu tu menggunakan motosikal saja. Bawa penggempar pergi ke ladang kita harvest. Jadi memang waktu tu hobi yang menyeronokkan.
Yang tu masa tu lebah biasa lah.
Masa tu lebah biasa.
Then tahun berapa yang beralih kepada lebah kelulut ni?
Sehingga tahun 87, waktu tu ekonomi jatuh dan ada lebah mendapat penyakit. Kemudian saya tutup company. Saya dah berhenti lah waktu tu. Tutup company. Tapi permintaan lebih daripada hasilnya. Maknanya saya buat kecil-kecilan di rumah tapi masih ada orang yang permintaan.
Tak dapat nak menampung permintaan.
Yes. Jadi pada waktu tu dah bila saya dah buat kecil-kecilan di rumah dan pada tahun 2005 saya rasa macam ada permintaan lagi, so saya bertukar masih dengan lebah. Kemudian saya sambil dengan kelulut. Kemudian saya rasa kelulut ni lagi baik daripada, bukan baik daripada lebah, maksudnya mudah. Jadi saya
dia
fokus pada
lepas tu penyelenggaraan dia pun senanglah kan. Okey kak, tadi kita dah sembang bagaimana akak mulakan perniagaan daripada madu biasa, lebah biasa, kemudian ke madu lebah kelulut. Sekarang ni kita nak tahu kak, lebah kelulut ni dia ada berapa jenis dan sarang dia boleh didapati di mana, bagaimana nak dapatkan sarang dia?
Okey, di Malaysia lebih daripada 30 spesies. So yang kita ada di sini dalam 8 spesies sajalah yang kita buat untuk lawatan. Dia boleh tengok ada 8 spesies. So yang kita buat untuk production spesies itama yang kita tumpu pada itama. So torasika pun ada tapi di sini lebih banyak itama. Dan sarang saya ada masanya kita ambil sendiri daripada batang-batang pokok yang dah reput dan ada juga kami beli daripada orang-orang seorang lah
yang beternak lebah kelulut lah. Kemudian berapa lama bila akak beli sarang tu, berapa lama production madu tu dia boleh tengok dalam sebulan ke seminggu ke
macam mana? Dia sebenarnya bergantung pada nektar, pada bunga. Kalau kawasan tu banyak nektar, dia boleh cepat isi madu dalam ni lah. Dan ada juga penternak yang boleh dapat satu kotak ni dalam sekilo, dan ada juga yang kawasan tu tak banyak bunga, cuma sikit je madu dia.
Bergantung kepada keadaan sekeliling dia. Sama ada banyak bunga ataupun tak.
Yes.
Okey, macam akak punya sendiri dalam berapa banyak sarang sekarang ni yang akak ada, dan dalam sebulan ataupun seminggu macam tu berapa banyak kilo yang akak boleh hasilkan dapatkan untuk akak jual?
Kelulut yang ada, sarang yang ada di sini tak lebih daripada 100 lah. Jadi kita on off, maksudnya ada kalau ada permintaan nak beli sarang kita jual. So kalau kurang kita cari lagi, kita buat kotak ataupun kita buat dia punya kotak madu lah daripada batang tu, ataupun kita transfer kepada kotak ni lah.
Apa risiko-risiko yang mungkin dan juga masalah-masalah mungkin penyakit kepada lebah kelulut tu sendiri, risiko-risiko yang perlu ditanggung oleh usahawan bila usahakan perniagaan madu lebah kelulut ni?
Ini apa, salah satunya yang paling besar, orang yang mencuri.
Orang curi ya?
Itu je. Sebab dia tahu benda ni berharga. Jadi itulah masalah sekarang, kita pencuri oranglah. Dan salah satunya juga anak-anak yang merah saya pernah kena. Anak-anak merah dalam sekelip mata 50 sarang saya habis.
Uyo.
Anak-anak merah. Kemudian monyet. Monyet pun dia serang juga.
Akak pernah mengalami macam tadi anak-anak merah serang apa semua tu. Dalam kerugian akak berapa macam tu?
50 sarang kiralah dalam masa sekelip mata, satu sarang tu dalam katakan dalam 400 500 times by.
Kira satu ni sarang ni 400.
Itulah 500 masa waktu tu dalam 400 lah. 400 kalau madu dah penuh lebih lah.
Okey kak, mungkin dekat luar sana mungkin ada juga usahawan-usahawan yang mungkin berfikir nak ternak lebah kelulut ke. Mungkin akak ada tak tips yang boleh bagi kat mereka? Adakah apa perkara pertama usahawan yang berminat nak buat lebah kelulut ni? Apa perkara pertama yang perlu mereka fikirkan? Adakah modal, adakah ilmu penjagaan lebah kelulut tu ke, ataupun benda lain?
Sebenarnya semua. Modal pun perlu, ilmu pun perlu. Jadi kerjasama pun perlu sebenarnya. Sebab bila kita buat apa-apa saja, bila kita nak buat satu tu sekali, kita tak boleh buat. Maksudnya kalau kita ternak dan kita marketkan, kemudian kita juga nak buat segala sales kan. Sebenarnya kita kalau boleh biar ada rangkaian. Bermakna kita bukan seorang kita ambil. Jadi kita kembangkan. Maknanya yang kepakaran yang marketing kita boleh bagi pada dia.
Yeah.
Kalau orang tu kepakaran dia ternak, kita boleh bagi dia. So kita apa kepakaran kita? So kepakaran kita macam saya buat boleh ready suatu content untuk ini madu. Jadi madu yang saya buat ni sebenarnya saya dah kurangkan kandungan air. So jadi daripada fermentation tadi yang buih, so kita dah kurangkan kandungan air, jadi dah pekatlah. Maknanya kalau nak export pun boleh, sebab kita boleh seal. Itulah kelebihan madu yang daripada Trigonabi.
Okey, alright. Itu dia sedikit banyak perkongsian daripada Kak Liza yang merupakan peternak madu lebah kelulut, di mana awalnya dia hanya berminat untuk sebagai hobi, tapi hobi tersebut dijadikan sebagai perniagaan seterusnya menjadi pendapatan sampingan yang lebih daripada gaji masa dia kerja dulu. Okey, saya akan bawa lagi kisah-kisah kejayaan usahawan daripada seluruh negara kepada anda di episod yang seterusnya. Jangan lupa SME 8.20 pagi sampai 8.30 pagi di Eskawani 501. Saya Afzal Zaman. Assalamualaikum dan salam hormat.